İstanbul Üniversitesi'nde təhsil almaq istəyənlər.
Girmək hasardır, amma olduq məqsədini.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyə doğrudan da dəyər.
Caz və klasik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilək istəyənlər şəxslər.
Və...
Ben.
Adə, hara gedirsən yerə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Haa, bugün Neftçi ilə çapaz oynayın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülker Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Üniversitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır. İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Üniversiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Üniversiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Üniversiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Üniversitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Üniversitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Müəllim dərsini oxuyub gedər, filan-filan kitablardan mənim imtahama hazırlaşacaqsan deyəbdir. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük, orada o sahəyə yaxan eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Üniversitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları İstanbul Universiteti yerlərindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin, ölkələr demişkən, çatışdırı bir orta. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldu. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarına bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərinə məşğul olurlar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Üniversitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Üniversitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərc çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Üniversitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Üniversitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, o tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək edib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul edərsə, Türkiyənin gök deyilər, onlar qəbul edərsə, onun bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma olmasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab edilməz və işlə təmin oluna bilər. Və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, Rusya deyirlər təqaüd deyirlər, oraya müraciət edə bilərlər və ya İstanbul bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14 Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq. Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarla bağlı bugünə dək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ Gümüş daş dağ adlanır.
Bir də Cimbir dağ.
Ümumiyyətlə hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçdilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizə öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Sən
bir toy olacaq.
Sən
sən keç. Mən
bu oyma çağıracağım sizi.
Gel, gel. Sən də keçirsən?
Yox. Mən toyumu Qobustanda edəcəm. Sən çağıracağım.
Ağaşı da var.
Sağ.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kim sal qayaların, kim də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir, buralar əladır. Bilirdim ki, istəyirdim, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmıyorum, buralar çox gözəldir, seyir etməyə doğrudan da dəyər.
İstirahətim necə keçir, yəni yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni o baxımdan yaxşıdır, həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik. Çıxırıq ora bura.
Yorğunluq var?
Var, ha, çox istidir.
Yaxşı keçdi, ümumiyyətlə. Getdi, gezdi orada, dağda, daşa durmaşdı. Bir dənə yolu taxdı, yuxarıda çıxdıq. Hər şey yaxşı idi, yeni insanlarla tanış olduq.
İstirahətim əla keçdi. Bir dənə istini nəzərə almasaq. Çünki elə vaxta gəlmişik ki, həm günorta, həm yayın bu vaxtı istidir. Amma ki, unudulmaz istirahət idi. Super, çox xoşuma gəldi. Çox təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Və getdi, gəzdi, görmədiyim yerləri gördüm, eşitmədiyim sözləri eşitdim.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitabları da oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kim də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsaydı hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyə məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyə də tövsiyə etdilər.
Gəlməyə məsləhətdir, həm istirahət eləməlidir. Yəni tək getməkdənsə, yəni belə qrup şəklində yığışıb, yəni öz yaşlıları ilə bir yerdə də harasa getmək daha maraqlı olar.
Kimin imkanı var gəlsin, özü Bakıdan çox da hələ uzaq deyil, yəni yol hələ də insanı yormur. Gəlib buradakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gələndə sadəcə tədarüklərini görsünlər.
Bura gəldim, taksi götürün, ha. Rahat paltarlar giysin, çox dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 etdiyi əsəri ifa edəcək. Buyur, İsvar. Hazırda nəinki qəbul imtihanlarında, elə əksər hallarda iş üçün müraciət edəndə də intellekt, yəni məntiq testlərinə cavab verməli olursan. Belə testləri cavablandırmaqda çətinlik çəkənlər Test və Tətbiqi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi intellekt test sınaqlarına hazırlıq və praktik məşğələlər adlı kursuna yazıla bilərlər. Kurs ödənişsizdir. Mərkəzin sədri Elxan Bəylarov deyir ki, məqsəd gənclərdə bu cür testləri cavablandırmaq vərdişi yaratmaqdır.
Biz bu vərdişlərin yaranması, istəyir abituriyentlərin, istəyir ali məktəb tələbələrinin bu testlərlə tanış olmaları üçün, onlara cavablandırmaq vərdişlərinin yaranması üçün kurslar təşkil etmək qərarına gəldik. Bu kurslarda biz deməli, iştirakçılara intellekt test sınaqlarını onları hazırlamaqla məşğul olacağıq. Bunlar intellekt testlərinin təsnifatı ilə, onların növləri ilə, onlardan istifadə eləmək qaydaları ilə, bu testlərin verdiyi imkanlarla onları tanış etmək istəyirik. Əhalinin müəyyən hissəsini, yəni əsas gəncləri, iş axtaranları, təhsilini artırmaq istəyənləri bu testlərin hər qaydalarını öyrətmək. Məsələmiz budur.
Elxan Bəylarov deyir ki, kursda istənilən şəxs iştirak edə bilər. Bunun üçün ən gecə avqustun 20-sinədək CV, yəni tərcüməyi hal və iştirak məqsədini əks etdirən məktubu mərkəzə göndərmək lazımdır. Kurslar sentyabrın 1-dən başlayacaq və Bakıda keçiriləcək. Kursun iştirakçıları dərs vəsaitləri ilə də təmin olunacaqlar.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər, sərbəstdir, yəni orada biz elə bir seçim qoymuruq ki, bu hansı yaş olsun, hansı təhsil səviyyəsi olsun, istənilən şəxslər müraciət edə bilər. Ancaq biz onları o ərizələrinə görə təsnifatlaşdıracağıq. Yəni təhsil pilləsini, yəni təhsilini artırmaq istəyənlər üçün bu yarın ki bir cür qrup alması alınacaq. Bax, iş axtarmaq istəyənlər başqa cür qruplaşdıracaq. Kursda istifadə olunan materiallar mən müəllif olduğum intellekt test toplusu kitabı var. Bu kitabdan xaricdə tətbiq olunan intellekt testlərindən, indiyənə qədər keçirilmiş sınaqlarda artıq istifadə olunmuş test nümunələri üzərində işləyəcəyik.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
14-24
Maraqlıdır. İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Sirenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Belviçiyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür. 14-24 Bilişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə. Thank you.
Rejissor, nəyə görə məhz fortepiyanonu seçdin?
Birincidən istəyirlər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa edeyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiyano çalacağım, ifa etmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstasının musiqi məktəbinə qoydular. Bəli.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. İndi 10-cu sınıfda oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xan Tabasaranskaya. Məncə piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yeni caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağa neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, birinci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim birinci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O gün deməyə heç toxunda bilmədim.
Səhnədə ağlamışam.
Bəli.
Sonra bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil edirsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Diplomalar
alıb
görürsən. Bəs hansı ölkələrdə Azərbaycan təmsil edirsən?
Mən Qırğızstanda ifa eləmişəm. Orada festival olmuş, diplom vermişdilər.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa edirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan. Ondan başqa, yəni artıq böyük səhnəyə çıxanda...
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Necə keçdi konsertin? Ürəyincə oldu mu?
Ürəyincə oldu.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jolson kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o biri regionlarda biraz azdır. Hər bir vəbşi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedin konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikanı.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o biri yollara gəlmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bir ki, biri-biri ilə danışır. Elə bir. Yazdığım yeni əsərlər bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu?
Bəli.
İsfər, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən?
Thank you.
özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, hüccət eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışan yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var, nə ilə məşğulsan?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim edəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi mənlə.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir var?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederic Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, hələm yox. Birazdan.
Yəni nəyə görə? Özü hələ hazır bilməmsən ya?
Hələli hazırlaşıram. Mən hazır deyiləm, hələli hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqəyə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ ol.
14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək. Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə üçün?
Biz tələqələ saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, müəllimə, siz uşağı iyiləməyin, siz ona dərs öyrədin. Ama təsəvvür edirsən,
ne olub ala?
Al Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı süfrə.
Hə, nə olsun ki?
Ala sən təsəvvür edirsən ala, stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zəd, necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir şey soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağılı ilə dəli görüşəndə.
Hə.
Birinci ağılı sağollaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağılı.
Hə, onda sağ ol.
Adəm, hara gedirsən yerə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Neftçi ilə çapaz oynayır.
Ay, aftan nə sənin ha? Bu elə öz Neftçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəyin ki Neftçini mən? Hətta çapazı da səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbə də bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AMS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az